Geliefdes, ons weet, ons het vanoggend gelees van Josef, Potifar se vrou wat hom versoek het, en hoe dat Josef hierdie versoeking teëgestaan het. En dan vanaf vers 13, luister nou die vernein van 'n mens. Ek gaan nie sê van 'n vrou nie, want 'n man het net soveel vernein, 'n mens. Toe sy dan sien, dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buiten toe gevlug het, roep sy na huisgenote en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons 'n Hebreeuse man hier gebring om met ons gek te skeer. Nou kry Potifar sommer die skuld. Hy het na my gekom om met my gemeenskap te en ek het hard geskree. En toe hy hoor dat ek my stem verhef en skree, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê, totdat sy heer thuis gekom het. Klink vir my soos een van die artikels wat ek lees van tyd tot tyd in die koerante. Heeltemal 'n ander weergawe as die waarheid. Is dit nie so nie, vriende? Dis hoe dit geswaai word, of op sosiale media. Vers 17, en sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesê, die Hebreeuse knegt wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom om met my gek te skeer. En toe ek my stem verhef en skree, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug. Toe sy heer die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek, so en so het jou knegt aan my gedoen, het hy baie kwaad geword. En die heer van Josef het hom laat vang, en hom in die gevangenis gesit, op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was, en hy was daar in die gevangenis. Hier is een van die mooiste woorde in die hele Bybel, maar, die Heere was met Josef, en hy het goede tierenheid aan hom bewys, en hom guns verleen, in die oor van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het allemaal wat in die gevangenis opgesluit was aan Josef toevertrou, en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die Heere met hom was. En wat hy doen, het die Heere voorspoedig laat wees. Net tot sover uit die wonderlike woord. Jy weet, liewe broers en susters, wanneer jy kyk na Josef se lewe, en wanneer jy aan vanoggend se diens dink, en jy besef maar hierdie jong man, het die moed gehad om op te staan vir dit wat hy in geglo het. Hierdie jong man het die moed gehad, toe hy die tyd gehad het, die geleentheid, die uitlokking, alles was reg, om met hierdie vrou, 'n verkeerde daad te pleeg, het hierdie jongman gesê, hoe kan ek, teen God, hierdie sonde doen? Hoe kan ek teen my Heer Potifar, hy wat vir my so goed is, hy wat my in beheer geplaas het in hierdie huis, hy wat alles vir my gegee het, behalwe u, want u is sy vrou, hoe kan ek teen Potifar, my Heer, hierdie sonde doen, en hoe kan ek my God, so wreed, sonde teen hom doen, aan dinke mens, nou gaan alles, net reg loop vir hierdie jongman, is dit nie so nie, ons sê, wat een prachtige jongman, so een jongman, moet geëer word, maar weet jy wat, dit gebeur in storieboeke, en met baie ander mense, maar in die meeste geval, met Godse kinders, loop die lewe nie net altyd so gemaklik uit nie, daar is opdrande, daar is afdrande, daar is hindernisse wat ons oorstruikel, daar is tye wat ons voel, ons kan nie meer opstaan nie, daar is tye wat ons wil moedeloos word, wat ons die handdoek wil ingooi. Maar vriende, dan is daar tye, wat ek 'n maar lees, in die woord van God. U kan maar gaan kyk, Paulus' geskrifte baie keer gebruik hy daai woord maar. En dan weet ek, hier kom iets anderste. Potifar se vrou is natuurlik in haar eer gekrenk. Want soos ek gesê het vanoggend, ek is oortuig dat sy moes 'n baie mooi vrou gewees het. En ek is oortuig dat sy met haar hele passie en visie hierdie jong man vir haarself wou gehad het en toe hy sê nee, ek kan dit nie doen nie. Toe skree sy, verkrachting, verkrachting, kyk wat gebeur nou. Dis wat eintlik gebeur het. En liewe broers en susters, soos enige man maar is, ek ook, jy raak nie aan my vrou nie. En ek luister na my vrou se story, en hy tree op. Hy stuur die soldate om vir Josef te gaan vang. Hy wil nie na sy story luister nie. Inteendeel, ek lees nêrens dat Josef probeer het om sy kant van die story te vertel nie. En Josef word onskuldig toegesluit. Dink u self in, as u hier in die straat afry, en toe u daar by die rooi robot kom, stop u. En toe hy groen slaan vir u, toe ry u oor en toe aan die ander kant van die robot kom, is daar 'n verkeersman en hy trek jou af en hy sê vir jou, en dit gebeur daagliks in Suid-Afrika, jy het oor die rooi robot gery. Wat is ons eerste reaksie? Ons sê vir hom, meneer, jy sekerlik kleurblind, maar ek het nie oor die rooi robot gery nie. Ek weet vir 'n feit, ek het gestop by die rooi robot, en toe hy groen is vir my, toe ry ek oor. Nee, maar jy het oorgery, en nou, omdat jy jou verset teen my, gaan ek jou arresteer. Maar meneer, jy kan nie dit doen nie. Ek kan dit doen, sal jy omdraai asseblief. Nee, ek gaan nie vir jou omdraai nie. O, nog 'n klag teen jou, jy verset jou teen arrestasie. En as jy weer jou oogies uitvee, dan sit jy 2 ure later, ergens in 'n tronksel. Hoe sal jy voel, kind van God? Gaan jy gelukkig wees? Laat ek sien, wie gaan gelukkig wees? Niemand van ons nie. Geliefdes, ek wil 'n paar gedagtes met u deel onder die tema onskuldig toegesluit. Dis weer eens net 3 hoofgedagtes. En ek wil hê jy moet sien, kyk hoe wys ek. Jy moet sien vanaand hoe dat God die hele tyd in beheer is van elke situasie wat hierdie jongman Josef aan blootgestel was. Die eerste gedagte, onskuldig toegesluit, maar die Here was met Josef. Vers 21 tot 23. As u u oë daar net sit, dan wil ek vir u wys hoe dat die Here met Josef was. Hy was steeds, God was steeds in beheer van Josef se lewe. Te midde van die ooglopende chaos, vers 21, maar die Here was met Josef. God het nie vir 'n oomblik weggekyk, toe kom daar hierdie onmoontlike aanslag teen Josef se lewe nie. God was nie, en ek sê dit met groot respek, onkant betrap nie. Die Here was die hele tyd in beheer van elke situasie wat Josef aan blootgestel was. God was steeds in beheer. Weer voorsien die Here 'n persoon wat in gesag is in die gevangenis, wat Josef se goeie kwaliteite raak sien, vers 21. Maar die Here was met Josef en hy het goeie tierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. Weer laat die Here iemand wat in gesag is, van gesag is, 'n man van gesag is, raak sien wie en wat Josef is. Weer is dit die Here wat seker maak dat Josef in 'n posisie van gesag geplaas word, vers 22, en die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was aan Josef toevertrou en alles wat daar te doen was, het hy gedoen. Jy moet nou fyn luister. Al die ander gevangenes in daardie gevangenis, in daardie tronk, was almal onder Josef geplaas en God het 'n doel hiermee, want vorentoe gaan daar twee baie belangrike gevangenes onder Josef se gesag moet funksioneer. En dit gaan die deure oopmaak sodat die Here sy goddelike doel kan bereik. Wat doen u en ek wanneer die eerste windjie teen ons draai? As die eerste dingetjie verkeerd loop, dan sak ons op ons knieë neer en ons roep, Here, hoekom? Waarom gebeur dit nou? Nie Josef nie. Hy weet God is in beheer van sy lewe. Hy weet hy is onskuldig toegesluit, maar hy weet die Here was met hom. Vriende, op hierdie punt is dit toch belangrik dat ons 'n paar dinge baie mooi moet verstaan. Skies toch. Ons raak so gauw opstandig wanneer ons nie die werk kry waarvoor ons aansoek gedoen het nie. Ons raak so gauw opstandig wanneer ons miskien ons werk verloor. Ja, Dominee, jy kan makkelijk praat, jy is nie in die posisie nie. Vriende, ek wil jy verseker, ek praat nie vanuit daardie hoek nie. Maar ons raak so gauw verward, laat ek het verward noem, ons raak so gauw paniekerig, ons raak so gauw vir ons vraag, terwyl die Here steeds in beheer is van elke kind van hom, sy lewe. Daar gebeur nie dat 'n ou grys haartjie van Gerrie se kop afval op hierdie aarde, of in die nag as ek slaap en omrol op my kussing, is daar nie 'n haartjie wat agterbly op daai kussing waarvan God nie weet nie. Is dit 'n ja, vriende? Ek hoor nie. God is die pottebakker. U en ek is die klei. Gaan lees Jeremia 18. Soms kom die Here en hy vat vir Gerrie as die klei en hy het in gedagte om iets mooi van my te maak, maar my hardkoppigheid, my eie sinnigheid, my onwilligheid om te besef my tye is in sy hand, maak dat hy nie uitkom by daai voorwerp wat hy in gedagte het en dan misluk die voorwerp. En dan vat hy vir Gerrie, soos ons as klein kindertjies met die klei gespeel het en hy gooi dit daar een kant en hy gaan nie weer voort met Gerrie nie. Nooit nie. Nooit nie. Hy vat hy klei en hy vorm dit weer en hy sit dit op hy pottebakkers wiel en hy begin met al die geduld, met al die liefde, begin hy van vooraf met 'n beter voorwerp as wat hy oorspronklik in gedagte gehad het. Soms lig die Here jou uit jou sone uit, omdat hy vir jou iets beters in gedagte het. Maar ek en jy is soms te kortsigtig om dit raak te sien. God het nie nodig om aan Josef of aan u of aan my te verduidelik wat maak hy nie. As hy ons deur 'n moeilike pad vat, het hy 'n doel daarmee. As jy vanaand hier sit of inluister en jy voel jy dwaal hier onder in die donker valleie rond, weet dan, jy kan nie bo op die berg uitkom as jy nie deur die donker valleie gewandel het nie. Hy is die skepper, en u en ek is die skepsel. U en ek doen aan God verantwoording, nie hy aan ons nie. Psalm 119 vers 11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Elke keer wat u of ek God bevraagteken, is ons besig om die skepper van die heelal in twyfel te trek. Here, wat maak u nou? Hoekom gebeur dit of dat in my lewe? Hoekom moes dit plaasvind? Josef het nooit die hoekom vraag gevra nie. U kan die hele boek van Genesis lees, tot by hoofstuk 50. Want hy het geweet, hy is onskuldig toegesluit, maar hy het Godse hand in sy lewe ervaar en beleef. Miskien is dit tyd dat u en ek besef en raak sien, dat God met jou, my broer, my suster, jongmaats wat hier sit, God het 'n plan met jou. En daardie plan gaan hy volbring op sy tyd, op sy manier, en het maak die saak hoeveel keer u en ek stuiskop en daarteen probeer weerspannig wees nie. God weet wat hy doen. Dieselfde psalmis van Psalm 119 skryf in vers 15, ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Want helaas, my broers, my susters, jongmaats, het ons tyd gemaak om Godse bevele en Godse paaie te oordink. Ons spandeer ure op ons tabs, op ons selfone, op al hierdie elektroniese apparate, om te kyk, hoe kan ons ons lewe beter maak? Waarheen kan ek gaan? Watter beroep kan ek volg? Watter nuwe koers kan ek inslaan? En al wat u en ek moet spandeer, is tyd met God. Tweede gedagte, in Josef se geval, onskuldig toegesluit, maar God trek vooruit. Wanneer ons dan die volgende hoofstuk kyk, Genesis 40, die derde vers, dan lees ons oor twee baie belangrike manne in die koningse huis. Ons lees van die skinke van die koning en die bakke van die koning. Hierdie twee manne het foute gemaak in hulle ambte. En Farao gee opdrag dat hulle in die gevangenis gegooi word. En kan nie raai in watter gevangenis beland hulle? In dieselfde gevangenis waar Josef is. Kan nie raai in watter afdeling van daai groot gevangenis beland hulle? In die afdeling waar Josef in beheer is. Nou wil u vir my sê, dis toevallig, vriende? Of wil u vanaand hier sit en sê, nou weet ek, daar is 'n God in die hemel, wat sy seun gestuur het om vir my aan die kruishout te sterf, en nou weet ek, hy is waarlik in beheer, hy weet wat hy wil bereik. Luister mooi, terwyl Josef onskuldig toegesluit is, is dit die Here onse God wat vooruit trek, hy bly in beheer, wat doen hy? Dit is deur God se wil vers 3, dat die bakker en die skinke van die koning van Egypte, Farao, in dieselfde gevangenis as Josef beland. Vers 4, dit is die Here onse God wat het so beskik, dat Josef persoonlik moet omsien na die bakker en die skinke. En as jy vers 6 en 7 lees, luister hoe tree hierdie jongman op, wat soveel onreg in sy kort lewekie moes verduur. Luister hoe tree hy op. Vers 6, en Josef het die volgende môre by hulle gekom en gesien dat hulle ontstemd was. Hy het gesien, hier's fout met hierdie twee manne. Hy sê nie, ag, ons is maar allemaal in die tronk, en jy moet jou swaar gesiggie, jy beter om reg kry nie. Hy sien hulle is ongelukkig. Vers 7, toe vra hy die hofdienaars van Farao wat by hom in bewaring was in die huis van sy heer en sê, waarom lyk julle aangesig vandag so droewig? Hy gee om vir ander mense. En is baie duidelik dat niemand vir hom gevra het, hoekom lyk jy so bedroef nie? Het jy al gewonder, hoekom nie? Hy was nie bedroef nie. Jy is reg. Hy was nie bedroef nie. Want hy het geweet, God is in beheer van sy lewe. Geliefdes, ons moet raak sien hoe dat die Here vooruit hierdie planne gereed gemaak het. Ons moet raak sien hoe dat die Here Josef positioneer. Hy plaas hom in posisies en ten einde hom in daardie posisies te kry, is daar soms negatiewe dinge wat oor sy pad kom. Maar Josef hou koers. Hy weet iets gaan gebeur. Daar moet 'n deurbraak kom, want my God is die skepper van die hemel en die aarde. Op hom alleen kan ek vertrou. O, vriende, net so is God in elkeen van ons se lewens werksaam. Ons dink ons is soms in beheer, en partykeer is ons so in beheer. Jy moet luister wat ek sê. Ek was baie jare was ek in daai posisie. Soms is ons so in beheer dat ons in God se pad staan sodat hy sy werk kan doen. Ons verhinder hom om sy werk te kan doen. Ons keer dat hy sy doelwit met jou en my bereik. Ek vat dies graag daarna Spreuke hoofstuk 3 toe. Is een van my gunsteling gedeeltes vir my persoonlik. Gedeelte wat ek baie gedeel het al met een van my huisgenote oor 'n baie lang tydperk van baie jare. En dan Spreuke 3 vers 5 tot 7 sê ek vanaand vir u staan sekerlik van die belangrikste teksverse wat u ooit kan lees. Maar om dit te lees is een ding, om dit toe te pas in jou lewe, dit is die essensie van hierdie lewe. Ek lees dit vir u Spreuke 3 vers 5 tot 7, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Josef het hierdie woord nie net geken nie, hy het dit gelewe. Vriende, as daar miskien, ons is hier na die einde van die jaar toe, as daar rigtingveranderings in jou lewe moet kom, as jy worstel met groot besluite wat jy moet neem, ken hom in al jou weë. Al voel dit vir jou, jy is vasgevang en jy is opgesluit, weet dat God bly in beheer. Hy trek vooruit. Hy sal op die regte tyd, sal hy sy leiding aan jou bekend maak. Al wat jy moet doen, is om hom as jou leidsman te ken en te respekteer. Die derde en die laaste gedagte, onskuldig toegesluit, bruikbaar vir God. Onskuldig toegesluit, bruikbaar vir God. Wanneer jy gaan lees in Genesis 40 vers 8 tot 13, dan gaan jy sien dat terwyl hy toegesluit is en terwyl hy nadat hy gevaat vir die skinker en die bakke, wat is fout? Hoekom lyk julle so bedroef vandag? Toe vertel hulle hom hulle storie. En kyk hoe gebruik die Here hom. Vers 8, hy hoor van die bakker en die skinker se drome. Hulle sê ons het drome gehad, ons is verskriklik bang Josef. Hy sê vertel my die drome. Vers 8,
Hy sê, moenie hoor nie, ek, Josef, weet alles, ek sal julle vertel wat beteken die drome. Nee, nee, hy sê, hy bely dat God alleen drome kan verklaar. Wat 'n belydenis, wat 'n gesindheid, wat 'n kosbare jongman. Hy sien nie die geleentheid om hierdie twee mense te beïndruk nie, want jy moet daarom onthou, hierdie twee mense het elke dag langs Farao gestaan, elke dag, hulle kan vir my deure oopmaak, ek moet 'n bietjie by hulle gaan kuier, miskien kan hulle vir my iets organiseer, dis mos hoe ons dink, die Josef nie. Hy sê, God alleen kan drome uitlê. Hy bely dit vers 8, Hy luister na hulle drome. Vers 12 en vers 13 en vers 18 en 19, deur die instaatstelling van die Here, verklaar hy hulle albei se drome. Nou sal jy onthou, die een se droom het 'n positiewe wending gehad, en die ander een se droom, 'n baie negatiewe wending. Die een is herstel in sy amp, en die ander een is opgaan. En hy vertel toe net die goeie droom. Nee, vriende, jy sien, dis wat ons van mekaar verwag. Dominee moet hier staan elke dag, hy moet net die mooie dinge vir ons vertel. Nee, vriende. Nee, vriende, jy moet God se woord vertel. Jy moet oordra wat die Here wil hê, jy moet oordra. Hy skroom nie om die goeie en die slegte verklaring te weergee nie. Hy praat die waarheid. En hy praat die waarheid, regheid. Ons wil altyd hê, man, maar jy kon het dan sagter gestel het. Nee, vriende, die waarheid is mos die waarheid, of het ek het verkeerd? Geliefdes, ongeag wat ons in hierdie lewe mag beleef, goeie tye, slegte tye, gesondheid, swakheid, ons is geskape om God op aarde te verteenwoordig en om God te verheerlik. Dit is u en my skepingsdoel. In Suid-Afrika het ons skepingsdoel verander. Ons moet kyk hoe ryk kan ons word. Dis wat ongelukkig die skepingsdoel is van 90% Suid-Afrikaners. Hoe verteenwoordig en hoe verheerlik ons God. Nou daar het Psalm 119, terwyl ek hierdie boodskappe voorberei het en baie daaroor gepyns het, en nog steeds daaroor pyns, het ek in Psalm 119 kosbare gedagtes opgetel wat ek voorheen nie altyd raak gesien het nie. Hoe verteenwoordig en hoe verheerlik ek God op aarde? Die eerste plek, deur in die regte verhouding tot God te staan. As ek Psalm 119 lees vers 1 tot 4, luister wat sê, welgelukzalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, om van ganser hart te soek. Ook geen, luister mooi, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het die bevele gegee, om dit trou te onderhou. Laat my net toe om 'n bietjie te verduidelik. Ek het vanoggend daarna verwys ook, toe ons gepraat het oor die groot versoeking. Ons lewe in 'n tyd wat mense redeneer, ag weet jy, ons bly maar saam. Weet jy, ons slaap in twee aparte kamers. Ag vriende, asseblief. Ek sal nooit, ek kan nou nog nie in 'n aparte kamer slaap van Blommetjie af nie. Ek kan nie, weet jy vriende, ek begin in my slaap loop. En ek het nooit voorheen in my slaap geloop nie. Hou op om sulke snert vir mekaar te vertel en dit waarmee ons besig is te begin goed praat. Die skrif sê hierso, u het u bevele gegee sodat ons dit trou kan onderhou. Nie sodat ons kan kyk hoe kan ons loopholes vind om dit nie trou te onderhou nie. Hoe kan ek op hierdie aarde God verteenwoordig en hoe kan ek God verheerlik deur in die regte verhouding tot God te staan? Vriende, wanneer ek praat oor die regte verhouding tot God te staan, dan vra ek vanaand vir jou, is daar in jou hart vanaand iets wat maak dat jy nie in die regte verhouding tot God staan nie? Ons is so gauw om onszelf te verontskuldig. Ons is so gauw om die verkeerde dinge recht te probeer praat. Ons is so gauw om te sê, o nee, maar ek het nie gelieg nie. Dan is lieg jou lewe. Ek is verstom oor wat ek kry in die bediening, mense wat my so in die oog kyk, en as hulle mond oopmaak, lieg hulle. Nee, ek het dit nie gesê nie. Dan sal 5 getuies wat sê, hy het dit gesê. O nee, maar ek doen nie dit nie. Dan sê sy eie vrou of sy eie man, hy doen dit of sy doen dit. Wie lieg? Ek is nie op hierdie aarde om uit te vind wie lieg nie. God weet wie lieg, vriende. Jy kan nie in 'n regte verhouding wees met God, terwyl jy hierdie dinge doen nie. Hoe doen ons dit om God te verheerlik en te verteenwoordig op aarde? Deur beskikbaar te wees vir diens aan God. Beskikbaar. Vriende, ek is jammer, ek raas nie vanavond met u nie, maar ek het sit gisteroggend baie vroeg, kom ek hierna toe. Nou my vrou het vir my gestaan gesê, ja, maar dis maar wat die sisters bestuur, doen elke jaar, dan doen hulle dit elke jaar. Maar toe ek hier sit en ek het klaargehelp met die 1x7 opslaan, of die 2 of 3 wat ons opslaan, toe dink ek, hier skarrel 'n paar vrouens. Maar hier is omtrent 80, 90, 100 vrouens in hierdie gemeente. Waar is almal? En die enigste konklusie wat ek kon tot by uitkom is, weet jy wat, die ander 100 is so besig met hulle eie dingetjies. Ek is so besig. Ek kan nie dit nie, ek kan nie dat die sisters, dis nie 'n klap na julle toe nie, dis 'n baie praktiese voorbeeld. As ek in die regte verhouding staan tot God, en wanneer ek God wil verheerlik in my lewe, dan is ek beskikbaar vir diens. Ek wil vir jy sê, na 20 jaar in die bediening, dink ek is die pyne wat ek nou deesdae so beleef in hierdie 2 gewrigte van kruiwaarstoot. Jy moet die hele tyd stoot, jy moet die hele tyd smeek, jy moet die hele tyd sê, kom ons dien die Here. Ja, ons dien die Here. Hierdie jaar kan ons die Here dien. 1 Februarie, weg. Dan moet jy ry met jou karretjie. Jy moet gaan soek. Jy moet die hele tyd, moet jy stoot, vriende. Nee, as die Here in jou lewe is, dan is jy diensbaar. Dan wil jy vir hom iets doen. En ek wil komplimenteer ook. Weet jy hoe lekker was het verlede Sondag, vir oggend ook hier kan sit en hier staan my mense. Die wat wil sing, en daar het 'n paar in die banke gesit wat wou kom sing, ek het julle gesien, ons het nog nooit gesê, jy mag nie kom sing nie, jy moet nou baie gauw kom, het is so mooi, het is so lekker, vriende. Na dieselfde Psalm 119 vers 40, gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele, maak my lewend deur u geregtigheid. Ek het 'n begeerte om God te dien, wanneer ek in die regte verhouding tot God is. Vers 46, ook wil ek voor konings van die getuienisse spreek en my nie skaam nie. Die kerk het sing 'n lied, getuig, getuig, vertel, vertel. Dis wat die psalmis skryf. Ek wil vertel van God se grootheid. Die laaste gedagte hierso, onskuldig toegesluit, maar bruikbaar vir God, hoe verteenwoordig en verheerlik ek God op hierdie aarde. Luister mooi, vriende, deur te fokus net op God. As ek die hele tyd moet fokus op almal wat in die kruiwaal sit wat ek stoot, sal ek die elendigste mens op hierdie aarde wees. My vrou het al vir my gesê, my man, hoe kan jy dit reg om net aan te hou? En sê ek vir haar, weet jy, blommetjie, die Here het my gered, en hy het my geroep, as ek die hele tyd na mense moet kyk, sal ek nooit die Here dien nie. Die tweede ding, as ek die hele tyd moet kyk na my probleme, Dink wat ek sê, soms word jy so vasgevang in jou probleme, dit lê erger as berge voor jou, en jy klim op en jy gly af, en jy klim op en jy gly af, want daar die berg sien jy as jou hindernis, terwyl God daar die berg toegelaat het in jou lewe, om jou te verander, nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie, nie jou dominee nie, om jou te verander, want hy is met jou op pad ergens heen. Ek lees nergens hierso van Josef se ander klomp broers nie. God was met hom besig. Ja of nee, vriende? Ja. Hou op vaskyk, hou op bid, verander daai en verander dit, verander so. Kom, laat die Here vir jou die gordyn wegtrek en wys waar hy met jou op pad is. In vers 15, vriende, praat hy hierso van, in Psalm 119, luister wat hy sê, ek wil u bevele oordink, en op u paaie let. Ek sluit hier die boodskap vanavond af, onskuldig toegesluit, geliefdes, maar die Here was met Josef, deur hierdie moeilike tyd, onskuldig toegesluit, maar die Here trek vooruit, onskuldig toegesluit, maar hy is nog steeds bruikbaar vir die Here. Wat is daar vanavond, kan ek het so vra, in wat een tronksel is jy vanavond toegesluit? Is dit een ongelukkige verhouding? Is dit een ongelukkige debiet en kredietrekening op jou balansstaat wat jy probeer opstel? Ek wil net vir jy sê, ek het lank al opgehou met dit. Is dit een ongelukkigheid in jou hart, waar jy met iemand spanning het? Jy het een keuse wat jy maak met daardie omstandighede. Josef se keuse was, ek gee oor, ek gaan my op God verlaat, hy is my redder, hy is my lig en my heil, hy sal voorsien, hy sal vir die Goliaths veg, hy sal uit my pad uitneem, dit wat hy daar moet wees nie, maar hy gaan my ook op die regtetyd verhoog. Ons staan elkeen vanaand, elkeen wat sit in die gebou, en elkeen wat inluister vanaand, en elkeen wat ook nog in die toekoms na hierdie woord gaan luister, ons staan elkeen voor 'n keuse. Gaan ek my lewe aan God in totaliteit oorgee, of gaan ek maar voortploete met my eie planne, met my eie maniere, my eie meganismes, my eie kontakte, en kyk waar kom ek uit. Die Here wil jou lei, hy wil jou toekoms vir jou oopmaak, hy wil jou voete op vaste grond sit, hy wil jou uitbring by die einddoel wat ons binne die weke gaan sien waar hy Josef gebring het, om sy doel te bereik met jou lewe. Jy is nie te oud nie, niemand van ons is te oud nie. Mag die Here vanaand siele hier vind, wat gewillig is om te sê, Here, hier is ek. Ek kan sien, hy was met Josef. Ek kan my indink, het was bitter, ongemaklik, nadat hy nee gesê het vir hierdie versoeking, nadat hy gesê het, ek het die Here lief, en hy beland hy in die tronk, maar ek lees nergens, dat hy droewig was nie. Ek lees nergens, dat hy opstandig was nie. Here, ek het 'n keuse vanaand. Ek kies dat u my voetstappe rig. Kom ons buig voor die Here. Ons oë is gesluit. Elkeen van ons het vanaand te keuse. Niemand kyk rond nie, ek gaan net een keer vra, as iemand is wat vanaand sê, Here, ek weet, jy het nog met my lewe een doel, ek wil daar die doel volg, dankie die Heere sien die ander, die Heere sien, dan vraag jy nou om saam met my te bid in die hart, Ewige Vader, baie dankie, jy is my God, jy is my Verlosser, opnuut vanavond ook, Heere, rig my voetstappe om jy bevele na te jaag, om jy woord te oordenk, maar ook om jy woord in my lewe uit te leef. Dankie vir die lewe van Josef, wat so kostbare voorbeeld is, en dat ek vanavond ook kan getuig en weet, al kom die negatieve dinge ook oor my pad, is besig om my te voed, te vorm en te skoei, sodat ek meer en meer Christus gelykwaardig kan word. Doen dit vir elkeen wat vanavond aangeduid het, en sê, Here, hier is ek, ek kom gee oor, het laat my dink in daar die kostbare lied, I surrender. Heere, help ons om opnuut oor te gee. Ons keuse vanavond is, U is ons koning. Gaan vooruit, rig ons voetstappe en verheerlik U in en deur ons lewens. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees, bly met U elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.